Gepli Aralatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programımız bilen gepleşimizi devam ettiriyoruz. Programmanın başkı 25 minutunda. Şu gün Afganistan'na prezident saylovları hem onun yanı bilen yerli hakimiyet organlarına saylovlar geçirdiler. Saylovların geçişi varlığında malumatlar verirken, kabında kavarçayımız bilen yönü firde gurrundaş olarız. Kaspi Deniz'in statüsünü kesbirtlenmek hem bu regionuna hizmettaşlık meselesi 14 yıl veri çözülmen geliyor. Bu problemanı çözmekte ne hili kıyınçılıklar hem mümkünçülükler var. Şu temadan tayarlanan sini dinlersiniz. Türkmenistan'ın meclisi yakınını teyze kanunlar toplumunu kabul etti. Resim propagandoni vatanın hem halkın avadançılığını görüntürülen kanunlar hükmününe tekrarlayar. Şu kanunları halkın hizmetine koymak için hakimiyetler ne hili meseleler çözmeli? Şu temadan posovet devletler boyunca ekspertin komentariyatını dikkatinize ödürler. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudayverdi alıp barıyam. Şu gün 20 avgustta Afganistan'na prezident saylovlar geçirildi. Onun bilen bir qatarda yerlik hakimiyetleri vekillerin saylanýar. Talipların teröristik hücumları, saylovçular korkulmağı, ses vermeliğe, saylovlara katnaşmalığa çağırmağı yali yağdayları bilen Afgan saylovları utkuşup gidiyar. Hakimiyetler deni tayyip olmadı kovtuzluk çarelerini görüptür. Şu günkü saylovlar 30 tövörüge kandidatın arasından devlet baştutanını orta çıkarar mı? Şu temadan gururunu altın amanurluğu yedi devam ettirer.
Şu gün Afganistan'da prezidentlik hem de vilayetlerin yerli kengeşlerine geçirilen saylovlar ertaga 7'de başlanan soň ýurdun prezidenti Hamid Karzai öz sesini berip Afganlar hem saylovlara aktiv gatnaşmaga çağırdy.
I'm sure that inshallah this will be for peace.
Men inshallah bu saylovlaryň Afgan halkynyň azatlykda ýaşamagyna, öňe gidişligine hem de gowy ýaşamagyna oňa täsir etjekdigine inanýaryn. Şol sebäpden Afganistan has howpsuz, azatda we häzirkisinden gowy ýurt bolar ýaly. Men Afgan halkyny gelip öz seslerini bermäge çağıryaryn.
Through their vote, Afghanistan can be more secure, more peaceful.
Saylovlar aşanandan soň Kabulda hem Gunörtü, Puştun regionlaryna raketalaryň atylmagy, ok atyşlygy, bomba partlamalary bilen bagly wakalar ýüze çykyp başlady. Bu ýagdaý orta talip pitnetçileriniň saylovlaryň başa bardyrmalygyny gazanmak üçin hereket edýänliklerini görkezdi. Saylovlaryň öňü sirasynda Afgan häkimetleri, daşary ýurtly hem Afganistanyň yerli habar terişdelerine saylovlaryny ýüze çykýan zorluklar barada maglumat bermekligi gadan etdi. Tinçlaryň pikirlerine görä şu edeki saylovlarda Hamid Karzai beýleki kandidatlara aranyna öňde barýar. Onun esasy garşydaş hökmünde Afganistanyň öňkü daşary işler ministri Abdulla Abdullanyň ada galýar. Afganistanyň planlaşdyryş ministri Ramazan Başardos hem de ýurdun öňkü maliýe ministri Gani Ahmedzai hem ilat arasynda awreli adamlar hasaplanýar. Afganistanyň konstitusiýasyna görä saýlawlaryň birinji tapgyryny ýeňmek üçin dalaşgärleri adından setleriň 51%-ny gazanmaly. Saylovlara kandidat hökmünde gatnaşan Afganistanyň öňkü daşary işler ministri Abdulla Abdulla Afgan halkyny taliplaryň haýwat atmalaryna garamasan saýlawlara gelip setlerini bermäge çağırdy.
Saylovlarda howpsuzlyk bilen bagly aladalaryň hem de galplygyň ýüze çykyp biljekdi bilen bagly howatyrlanmalaryň bardygyna garamasan bu saýlawlara köp adamyň gatnaşýanlygyna men gowanýaryn. Bu aladalaryň ýekesiniň de adamlary saýlaw uçaklaryna barmakdan saklap bilmez diýip umyt edýärin. Afganistanlar erkin saylovlara gatnaşmak bilen öz geljeklerini üçin edip bilerler.
Öň habar berişimi diýýärler, şu gün Afganistanda geçilýän prezidentlik saylovlary bilen bir hatarda ýurdun welaýatlarynyň yerli kengeşlerine de saylovlar geçirilýär. Bu saylovlarda Afganistanyň 34 welaýatynyň yerli kengeşlerine 420 adam saýlanmaly bilen maglumat berilýär. Bize oşan maglumatlara görä bu saylovlar haýyl başlananyna garamasan soňa wakaa saýlaw uçaklaryna barýan adamyň sany artypdyr. Olaryň arasynda aýal gyzlaryň köpdigi hem aýdylýar. Başda saýlawlary geçirmäge zerur bolan saýlaw enjamlarynyň sultanyna uzak wagtlap solmaýan ziýanyň gutularyň ýetmezçiligi diýenler sebäpli şeýlede uçaklarda işlemeli adamların hukuksuzluk meselesi bilen bagly işe çykmaktan boýun açýanlyklar üçin dürli kynçylykların ýüze çykanyny habar berildi. Şuna bu saylovlarda xoopsizlik üçün etmek üçün yurt boyunca 300 mingga qolay oğan hem xalqaro oşunlarning etkerleri yurtta gözökçülük etýär diýilip maglumat berýär. Oğan taýnyň garaşda saylow komissiýasy bütün yurt boyunca 6,5 ming saylow uçastygynyň işe ýanyny habar berdi. Oğan taýnyň çeri işler ministri Zmaray Başary yurtta xoopsizlik wagtynda kabul edilen planyň bir jaý edilýändigini öz çykyşynda nakdady.
Elhamdülillah, meti plan çynan
Hudaýa şükür, biziň Kabul we bütün ýurt boýunça kabul eden planymyz gowy netije berýär. Biziň ýyldaşlarymyz hem batyrgaýlyk bilen saýlawlara gatnaşýarlar.
Kabulun gün ortasında yerleşen Logar vilayetinin hakimi Atikulla Ludin'in aytmanı göre, Kabul uzakta yerleşen ovalarda raketa hücumlarının amala aşırılanına aramadan ýylat umuman saýlawlara gatnaşypdyr.
Saylovlar Logarın hem regionlarında vaqtında başlandı. Kabir regionlarda adamlar saylov uçastıklarında novata durup ses verdiler. Yani yağdaya qadal demek bolar.
Oğan sanın Nimroz vilayetinin hakimi hem bu vilayette saylovların geçişinin qovduğunu xabar verdi.
Oğan saylovlarının geçişi arasında maglumatlar bilen tanış boldunuz. Bu saylovlar varadaki gurrunu Kavullaka varçıyımız Şaymerdan Ulu Muradı bilen günü firde devam ettiriyar. Şaymerdan Ulu payitaht Kavulla şunki saylovlara ilat köpçülüğünün katnaşığına ehil oldu.
İlat köpçülüğünün katnaşığı qovu oldu. Yani erti irden saat, yerli vaqt bilen saat 7'de başlandı saylovlar. Ýer wagt bilen halk kan saýlaw okruglaryna barmadylar. Onuň hem sebäbi şo howpsuzlyk meseleleri üçin Kabulda bir 2 gün saýlawdan 1 gün 2 gün öň şo janyny geçen terroristler bomba partladylar. Şonuň üçin hem şo Kabulyň en çeme saýlaw okruglary ertir ýer wagtdan boşdy. Ýöne günortadan soň saýlawçylaryň sany köpelip başlady. Saýlaw juda gowy geçdi diýip sinçiler aýdýarlar. Saýlawa köp adamlar gatnaşdy. Biz buna tozdan soň şu saýlaw okruglary şu saýlawçylardan dolady. Saýlawlar köp gowy geçdi diýip hali taraplarymyň akar etdi. Şuň Uganistanyň häzir Uganistan döwlet başçysyna Hamid Karzai hem Uganistanyň milli telewizion arkaly çykyş edip saýlawlary bütün Afgan halkyna gutlady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Uganistan boýunça ýöneti wekili Kai Aidi hem çykyş edip saylovların kovu geçenliğini ikrar etti. Bu saylov Kabul'daki saylov okruklarına Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Pakistan ve Afganistan boyunca yürüte vekili Richard Holbrook hem bir saylov okruguna barıp görüp bu saylovların erkin yağdayda geçen onayı boyun aldı.
Şimdi şu saylovlara ayarların katlaşığı ne ehil oldu aktivliği?
Indi paytaht Kabulda şehirlerde köp ayallar katnaştılar. Yani şu etraplarda ayallar az katnaştı deyip halk aytti. Şöyle oldu hem de ayallardan hem köp katnaşıptır. Velayetlerde hem hususen hem şu merkezi Uganistan'da, Demirgazık Uganistan'da ayallar köp saylovlara katnaşıp ses veriptirler.
Ya Saymerdan oğlu Muradi, bir saylovların kurnalışı ne ehil oldu?
Saylovların kurnalışında bir az kemçiliklerin koyu verilendiğini aitya sinçiler. Misal için saylov kartlarını deşiyen amirlerin ve iş vermendiği, ondan sonra misal saylov bültenlerinin yetmendiğin kabul saylov okruklarında, ondan sonra misal barmağını, şu saylovçuların barmağını boyayan renklerin gittiyanlığını sinçiler. Son tanıkit ettiler. Kabir saylov prezidentlik vazifesinin kandidatlar hem rengin ve so kartlar deşmek işinde kemçiliklerin yüze derlendiğine ait yerler yöne saylovlar 7'de başlandı ta varna günortadan son 4'de çeliz devam etmeldi yine 2 saat ol ümit süsürüldü ta 6'a çeliz köp saylov okruklarında saylovçulara ses vermeye mümkünçülük duredildi onun sebebi sol erti irden bana kan katnaşmadılar son fişinden son kop katnaş başladılar.
Saymerdan oğlu. Ni halkara hem yerli gödökçüler şuun kısaylavlara. Gödökçülük ettiler mi?
Gödökçülük ettiler. Ni halkara sinçiler, yerli gödökçüler kop katnaştı. 200 min çemesi gödökçü сайлаулара кинчилер көрөчүлгөтү деп айдыла. Солон арасында Европа комиссиясынын ва бөлөкке халкара курамалардын көрөчүлөрү хам бар. Бу сайлаулардын эркин кечендигине олорам айдыярлар, бу сайлаулар эркин кечти. Bu saylaw gugüş dip bahadır yerler halkara gödükçüler hem yerli gödükçüler.
Bir prezidentlige kandidatlardan kimlerin yeňşe şansy uly? Nähil gurrun var bu arasında?
Berde indi şu tanımal kandidatlardan 3 adam öňde baryan kandidatlar bolup durýa. Onuň biri häzirki Uwasanyň döwlet başçysyny Hamid Kerdey, Uwasanyň öňki daşary işler ministri Abdulla Abdulla, şeýle hem Uwasanyň öňki maliýe ministri doktor Eşref Gani Ahmedzey. Ýöne şu saýlawda prezident Kerdeýin ýene hem ýeňiş gazanmagy mümkin diýip käbir taraplar aýdýarlarynda bunun netijesi gelejekde belli bolar.
Indi howpsuzlyk meselesi nähil üçin edildi? Mysal üçin Kabul şäherinde. Gyýyk garaz.
Howpsuzlyk meselesi doly üçin edildi. Bütün Uwasanyň boýunça hem howpsuzlyk meselesi käbir Unuk bir düzgünçülükler bolan bolamasa on yanda ulu vaka yüz vermendir bütün Afganistan boyunca yöne kabulda kabr bir düzgünçülükler boldu o hem yengil yelpek bolamasa on yanda ağır partlama ya bir teröristik hücumlar bolan yok hopsuluk meselesi boyunca Afganistan'ın içeri işleri meyisterliği Afganistan'ın korunmak meyisterliği şeyle hem Birleşen halkara harbi güçleri saylawçylaryň howpsuzlygyny üstün etmek üçin ähli çäreleri gördüler.
Saýyn Merdan ulum radi köp sag bolun beren gurulmagy üçin.
Sag bolun.
Hormatly radio dinleyijiler, siz kabulda gawarçymyz Saýyn Merdan ulum radi bilen Awganystanyna geçirilen saylawlar barasynda güni efirde interwiumy dinlediňiz.
Türkmenistanyň ýaşlaryň okumak hukuky we siýahat gadagandygy.
В системе образования как раз-таки последовал обратный шаг.
Судка прокуратура хакына тәдә канунлар нәһил мәслихәтләшелде.
Канун утсызлама, хәтта канун горыч һөнәрмәләрнең дәрәҗәсен мәкем мәслихәт идилмәен.
Түркмен санны интеллектуал эмлек хукугы ва канун. Кулар барыда юрите сөхбәтемез диңләмәк сезнең 4-нче унагысын Ашхабат тауты белән сагат 9:05-тә 9:35-тә ва 5-нче уныдан 9:05-тә эфиргә чыккан адам хукуклары программамызны кулак асмагы унтма.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige programmamy dowam etdirýär. Kaspi deňizinin hukuk durumyny, statusyny keskitlemek boýunça gepleşikler prosesi aktivleşdirilmelin pikiri öňe sürmek bilen Orfit ýakynyna öz pozisiýasyny mälim etdi. Hepdeniň birinji güni kaspi boýunça hyzmatdaşlygy bagyşlap Astrahanyna geçirilen maslahatyny Orfitiň prezidenti Dmitri Medvedew ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça kaspi uramasyny döretmek inisiatywasy da öňe sürdi. Şeýle guramanyň döredilmegi Kaspi deňizi boýunça konwensiýany işläp tutmagy hem regionyň döwletleriniň özara dawalarynyň çözülmegine nähil täsir ýetirip biler. Habarçymyz gözeldiňläli.
Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Kaspi guramasynyň döredilmegi Orsetiň prezidentiniň sözlerine görä iqtisadi gatnaşyklaryň ötüşine uly goşant goşup bilerdi. RIA Novosti agentliginiň maglumatyna görä şeýle guramanyň döredilmegine degişli mesele geçen ýylyň oktýabr aýynda Astrahanda hökümetara iqtisadi konferensiýasynda wice-premierler derejesinde maslahat edilipdi. Şonda karary gelinmedi kim bolsa bu ideýa ýeterlik gyzyklanma bildirildi diýip Dmitri Medvedew 17 awgustda Kaspi meselesi boýunça Astrahanda geçiren maslahatynda Şeýle guramanyň döredilmegi başda Orset we Eýran tarapyndan goldandy, soňra Gazakstan we Azerbaýjan hem goldaw bildirdiler. Türkmenistan muňa garşy çykypdy diýip RIA Novosti ýazýar. Azerbaýjanyň prezidentiniň administrasiýasynyň halkara gatnaşyklar boýunça bölüminiň başlygy Nowroz Mehmedow Orsetiň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Kaspi guramasyny döretmek inisiatywasyny gyzykly ideýa diýip atlandyrdy. Emma ol mundan öň Kaspi deňziniň statusynyň çözülmegi zerur diýip hatar edýär. Özara bölünçük meselesi Orset Azerbaýjan we Gazakstan arasynda eýem çözüldi. Belki Orsetiň ideýasy meseleniň Türkmenistan we Eýran tarapyndan hem çözülmegine ýardam berer diýip Nowroz Mehmedow salygly Кандай аз интернет сайты ядыяр. Кыда кеңишлигинде тияты жемгетчилик процесслери өрөнүн информацион анализ меркезинен Александр Карабаев шуун күн шейли курамынын дөрөдүлмөгүнө хеч эле пиятчилик жок деп хатап эдер. Кайтам шейли курамынын чагында Каспий деңизине дегишлисендик меселелер, ягъни транспорт, транзит, коопсуздук ва экология менен баарлык катнашыктар тараптар арасында маслахат эдилип билинерди. Эми регионда бар болгон проблемаларды чечме орунда шейли курамынын нетижелери болжогуна Карабаев шүбхө билдирди.
Как правило, международные организации не решают никакие проблемы, они только
Адатса халкары курамалар проблемалар чечмеярлар. Улар ийем бар болгон ылаалашыктарды колломок менен мисулланыярлар. Каспияка дөөлөттөрү алып партнерлар барада күрүн эдилене курамынын дөрөдүлмөгү улардын арасындагы дүйүплүк капма каршылыктарды чечмеге көмөк этмес.
Не поможет, если речь идет вот о проблемах принципиального характера.
Иктисадий хизматташлык боюнча Каспий курамасын өйдөрөтмөк идеясы барада Түркмөнстандын расмий позициясы маалым эдилмеди. Шу темадан ерлик хабар бериш териштелеринде да маалымат жок. Ошол бир убакта Дмитрий Медведевдин өңө сүрөн идеясы хут Түркмөнстанды көнүктүрүлдү деген пикирлер хем ортатылды. Ядровизанын Бакелилар интернет сайтынын саясат өрөнүчү Расим Мусамбеков талкууланып жазмагына көрө, Се тарапынан эдилген баяннамаларга карамастан Түркмөнстан Каспий деңизиндеги ятак Редиан давасынан эл чекмет, себеби ул Орсияда карашлы дел. Шул бир уктуда Орсиядын Астрахан шаарында шу хептенин башында кечирилген маслахатта Казакстандын Актау шаарынан Азербайжандын пайтактына тарап нефт кечиргичтин курулушу Уэнабукка проектинин чагында Түркмөнстан менен Азербайжан арасында газ кечиргичи проектине хем үнсүз берилгенлиги хабар берилер. Маслахатта Орсиядын кеңишлигинен кечмеген проектлери бөбөтлөмөк зарурлугунун агзаландыгын туран агентлиги жазды. Маалыматта Орсиядын 2020 жылы ченрей миллий коопсуздук боюнча шуйлун май айында ыгылан эден стратегиясында Каспий региону ва Меркези Азия Москванын үнс меркезиндеги региондор өкмүндө кесхитлененлиги белленер ва Каспий региондагы тиятирни күчлөндүрмөк үчүн Орсиядын хатта күч уланмактан хем чекинмежеги чак эделер. Әдірбейжанлы сиясат өрінізі Рустам Мемедов соңғы вақты Орсияның позициясының конструктив хиясеті әй олындығыны белді ер. Дей аз интернет нешірінің Мемедова салғыланып язмағына көрі, көзі дайынмағы білін бағылы чәрілері шуча қачынны нетиже вермен соң Орсият регионы өз тиясир астында сақламау чин тиязы ұсыллары әй болмалы. Орсият нетижелілі орында херекет етсе, ықтасады қызматташлық бойынша Каспий құрамасыны дөрөдіп білер, деп Мемедова салғыланып дей аз язяр. Өзінің отында Александр Карабаев иктисадий хизматташлык боюнча Каспий курамасын өйдөрөтмөк маселесинин Орсия тарапынан козголмагын саясий себептер менен баалаштырды.
Зафиксировать как бы новую политическую позицию для того, чтобы
максат тиядет саясий позицияны кепхиттемектен ибарат. Бу тараптардын бийрек бийрегине жакынлашканын көрсөтүп, кошмосо бюрократик чара болуп билер. Ол деме саясий максаттары көзөмүнө туттуяр.
Чисто политическая задача
Дип Александр Караваев айтты.
Хабарчыбыз көзөлүн Каспий регионуна кызматташлыгын проблемаларды ортуна таярлан сыйынды диңледиңиз. Түркмөнстандын парламенти 15 августта 4-нчү чагырылыш 3-нчү мезилитин кечирди. Тиада канун проекттер топлумуна терилгенлиги, алар кабыл эденлиги менен шол мезилит тапаутланыяр. Өзгөдөгүндө шол кабыл эдилген канундар юрт үчүнөм, онда жашаган хер бир адам үчүнөм дейтиң мүхүм. Шу темадан постсовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен тааныштырыяр.
Тут и судебная система, и органы прокуратуры, и законопроекты связаны.
Шол канун проектлерине суд системасына прокуратура дегишлерде ылым билим менен баалы ишлер баарында да кепин кыйтыгы дөөлөттүн жашамагы кем өсмөгү үчүн мөһим меселелер козголуяр. Маслагата дегишлүү өкмөт эдараларынын эсасый олбашылары чагырылыптыр. Кээ адамдарга кеңирээк көрүнмөгү мүмкүн. Чагырылгандардын арасында жемгечилик курамаларынын олбашылары да, көпчүлүктөн хабар териштелеринин өкүлдөрү да бар. Эгер агдалган адамдардын маслагатта катнашмагына зарурлук бар болсо, ол немеден ибарат кем хакимиеттер олору нехили борчтур көрүпө жүклөмөк силер. Маслагат барыдагы расмий информацияларда канун проекттеринин жийикме-жиги барысында маалымат берилмейер. Демек, кабыл эдилген канундар барысында диңе олорун улануш, турмушу кечирилиш процессине көрүнгө этмек кем analizlemek mümkün. Kanunlar kabul ediş düzgünlerinin ehli basançaklarını bolmol fiyarı geçerken hakiki kanun durumuna iyi olur. Ana sonunu in esası sonra uyur koyuna kalsa gerek. Şol kabul edilen kanunlar ne hili yerine yetirler? Şol işin amal edilişine kim cevapkar olur deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetski komentariyasını devam ettiriyor.
Ведь в прошлом не раз уже вводились новые законы, а жизнь шла...
Bilişimi ziyali, geçmişte de ençemi gerek teyada kanunlar kabul edilipdi. Durmuş şol bir akım bilingi diyerdi, kabul edilen teyada kanunlar olsa dünge kağıt yüzünde kalıpdi. Hatta hakimiyetlerin öz çıkaran kanunlarını eskermedilik eden, hatta onları gödök bozan halatlarım az olmanlı. 1936 yılda kabul edilen Stalin Konstitusiyasının hem dokument kemi yoktu. Onunla adamların hüvet ediyen, isleyen zatlarının köpüsü arasında maddeler, düzgünler vardı. Yönü iş yüzünün evveli hem medat doğru tersine olup çıktı. Dünyada en bir adam sövücü, insanperver adını alan şol Konstitusiya kabul edilenden bir yıl son Sovet Sayıdı'nda köpçülükleyen doğruluklar başlandı. 1937 yıl Sovet tarihine en kanlı, kırgınçılıklı yıl hükmününe girdi. Son üçünüm dünya tecrübelerinden uğralınsa kanunlar dörödülerine şoların gelecekte yerini yetirilişine gödökçülük sisteması meselesi de üren mühüm. Stalin dövrününe şol prosesin gidişine Stalin'in hutuyordu hem yakın eginleşleri kontrollük edipdi. Eğer Türkmenistan'ı da kanunların berca edilişine devlet çinovnikleri gödökçülük etse, şol kanunların bozulmacaklığına ne hili kepil var? Halkarı tecrübelerinin görküdüşü yali, kanunların berca edilişine cemgeçilik kuramaları, hükümete değişilleyel birleşikler, karasız toparlar koşmaça gödökçülük edip bilir. Belki Türkmenistan'ına meclisin sonku maslahatına cemgeçilik okuyullarını şol maksadı düşün çağırındırlar. Ençime ay veri, adam hukuklarını koşmak bilen Türkmenistan'ın öl kanunlarını dünyanın demokratik standartlarına layık getirme uğruna iş alıp bariyanlığını Türkmen propagandası tasdikliyor. Şu prosese köpçülüklüğün havar seri işlerinin koşulacaktığına, şol işin gidişini açık izarlap bilecektiğine, bürokratlar tarafından kanunların bozuluşu arasında cimgeçiliği havarlı edip duracaktığına Türkmenistanlılar bil bağlap biler mi deyip Posovet devletleri boyunca bilirmen Aleksandr Narodetski комментариясын тамамлыяр.
Открыто отслеживать и информировать общество о нарушениях законов со стороны бюрократии.
Сез Түркмен парламентинин кабыл эден теяда канунлар топлумун арасында Посовет дөөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкийнин комментариясы менен таанышып калдыңыз.
Sağlık programımızın ortaklarına çağaların gözünü günden uğramak için nimet melliyen tema ötünü çekerdi, karpının peydatı varadı gurun ederdi.
Diyabetin ikinci tipinden hem temirlikten ecir çekeyen hastalar için karpının ören peydarlığını alımla tasdikliyorlar.
Tütme adına dörüyen raketin ağaçı taplan teyade derman varadı, gençlerin malumatı dikkatinde yetirirdi. Şu temalarda da kılıklandan orta heptenin 4. günü aşam sağat 2.20'de 9.50'de 5. günü erten 2.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen.
Kadırlı dinleyiciler saatlere kesmeden son günün havarları bilen tanıştırır. Ondan sonki 25 minutta. Oğan, Demirgazı Oğanistan'ı Türkmenlerin köklük olup yaşayan regionlarına, prezidentliği hem yerli hakimiyet organlarına saylıklarına ehirli geçirildi. Bu arasında Cevizcan velayetinden havarçıyımızı bilen geçirilen intervyonu, Mazar-ı Şerif'teki havarçıyımızın tayyarlan gepleşikini dikkatinize ödürler. Orfiyet Demirgazı Kavkaz regionu yönünü ellin gider yer mi diyen sonra sonku dövür orta atılıyor. Şu temadan tayyarlanan sini dinlersiniz. Türkmenistan'ın teyze oku yılının başlanacak vakti kolaylıyor. Oku kitapları hem esvapları bilen bağlı ne hili kıyınçılıklar var. Levapta kavarçıyımız gurrun verir. 1989 yılın 19. Ağustos'unda Gün Matar Avrupa bilen Gün Nogor Avrupa'nın arasındaki demir perdeden derviz açılıp, ol Berlin divarının yıkılmağına, soçlagerin dargamağına getirdi. Şu temadan tayarlanan gepleşik bilen gelecekki 25 минутлык программаны тамамлар. Саатлары кетмеден соң, кардашым Мухаммед Тахир, күнүн сагатын хабарлары менен таныштырар.